Nav noslēpuma nekāda, man ir 5-6.
Larisa Bene neslēpj to, ka Alise Ķerodas skolā ir gados visvecākā audzēkne, un tāds arī ir šis skolas piedāvājums. Ja radušās veselības problēmas un nepieciešams no jauna apgūt arodu, tad varam mācīties arī tad, kad skolas vecums aiz muguras. Larisa atzīst, arī viņa baidā fienošana.
Jo, kā es iejutīšos, piemēram, kā mums saka, kā pie smiltenes, jo tur taču tomēr ir iet līdzi parastā vidusskolas programma. No es skolas pabeigu 74. Gadā. Te ir tomēr tā atvieglotā programma ir.
Savukārt Rita Garanč, kur Ausveķos apgūst teksta redaktora arodu stāst, ka skola izvēlēsies, jo te mācīties var cilvēki ar īpašām vajadzībām.
Šeit piedāvā pirmās, otrās, trešās grupas invalīdiem, tāpēc arī šajien atnācu. Jo šeit ir ļoti liels atbalsts no skolotājiem, tāpēc, ka šeit mācās arī invalīdi. Tā arī jāsaprot, kāds kurš bērns ir.
Un to, ka skolā ir paveikts daudz, lai te varētu mācīties cilvēku ar īpašām vajadzībām, uzsver direktors vietniece sociālās rehabilitācijas jomā Astrid Bētere.
Dienesta viesnīcas skolotāji, kas ir trīs uz visu audzēkņu skaitu. Tur ir trīs auklītes, kuras ir visu diennakti kopā ar audzēkņiem, un tur ir medicīniskais personāls. Bieži vien mūsu audzēkņiem mācību periodā ir tā, ka viņš sajūt savu slimību, un tad viņš dodas vainu uz medpunktu, vai viņš dodas uz dienesta viesnīcu, vai tur pat savā klasē viņam ir dīvāns, kur viņš atlaižas, lai pārvarētu savu to vājuma mirkli un brīdi. Neslēpsim un netēlosim Strausa sindromus, iebāžot galvas smiltīs, ka mums sabiedrībā šādu ļaužu nav. Viņš pirmkārt līdz tam lielajam centram neaizies. Tas ir tīri psiholoģiski, tad šī skola viņam ir kā mājiņas. Un pievienojot, pieliekot kādam klāt, mēs ļoti labi zinām, kas notiek.
Līdz pagājušā gada nogalē Ausveķos bija pārliecība, ka krasas pārmaiņas neskars. Jo, kā stāsta direktora vietniece Inita Kokarēviča, vēl augustā bija solījuma, ka skola ir īpaša un to neapvienos.
Pēkšņi mēs uzzinājām, ka mūsu skola vēlas pievienot PIKTS centram. Pamatojums it kā loģiski nav saprotams, jo PIKTS centriem parasti ir obligātā prasība vidējā izglītība, bet mums, diemžēl, šādas izglītības nav. Mēs mācam tikai arodu.
Nozares ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece Inta Šusta skaidro, ka dokuments, uz kuru atsaucas skolā un kur solīt it kā patstāvība, ir tikai informatīvais ziņojums, bet situācija jau mainās.
Ņemot vērā, ka Latvijā ir jābūt iekļaujošai izglītībai, mums nav segregētās skolas, un tas nebūtu arī labi priekškopējās sabiedrības. Līdz ar to, runājot par Alsviķu skolu, tas attiecās arī uz šo mācību iestādi.
Bet vai skola, teiksim, šajos Alsviķos saglabāsies?
Protams. Tālākā attīstība varētu veidoties pievienojot vienai no stiprām, visdrīzāk profesionālās izglītības kompetences centrs. Tas dod arī iespēju attīstīties modernizēšanas virzienā arī Alsviķu skolai.
Alūksnes novada pašvaldības vadītājs Artūrs Dukuls gan ir tomēr neizpratnē, kāpēc šāds novadam svarīgs jautājums, kas skar ap 60 darba vietām, tiek risināts aizmuguriski, savlaicīgi neinformējot ne skolu, ne pašvaldību.
Es jau nekur neesmu vēl redzējis, ka kāda filiāle būtu pāraugusi pa patstāvīgu vienību. Parasti jau tās filiāles ir tās, ar kurām piesedz reformu, lai pēc zināmā laika no viņam tiktu vaļā. Mēs uzskatām no ministrijas puses nepareizi, ka nedrīkst tādus jautājumus risināt, kā tautā saka, caur sētas durvīm. Ja mums šis jautājums man būtu pasacījuši augustā, atvainojot jūsu Alsviķu arodu skolē, ir draudu pievienošanas vai kļūt pa filiāli, tad mēs no augusta mēneša jau būtu normāli runājuši, tā kā runā ar visas arodu skolas un vispārējais, bet nevis apmēram tās. Sametīsim pa diviem, ja nesanāk, tad piemetīsim trešo klāt.
Jāpiebilst, ka rīt izglītības un zinātnes ministrijā paredzēta darba tikšanās ar Alsviķu arodu skolas un Alūksnes novada vadību, lai skaidrotu skolas turpmāko likteni. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.